Vítejte u prvního dílu podcastu Deníku referendum v novém roce. Spolu se svými kolegy Matějem Moravanským a Filipem Valíčkem vás budeme i v tomto roce provázet tématy, která považujeme za podstatná. Od mikrofonu se hlásí Fatima Rahimi. Před několika dny Spojené státy zaútočily na Venezuelu, unesli prezidenta Nicolase Maduru. Donald Trump oznámil, že země bude přechodně pod americkou správou. O americké intervenci ve Venezuele a geopolitických dopadech této akce hovořím s novinářem Petrem Jedličkou, který se dlouhodobě věnuje zahraniční politice. Ahoj Petře.
Ahoj Fatimo, dobrý den.
Než začneme s rozhovorem, vám posluchačům a posluchačkám připomínám, že Deník referendum vzniká díky podpoře našich dárců. Přidejte se k ním i vy, nejvíc nám pomůže pravidelný dar. Odkaz najdete v popisku dílu nebo hledejte růžové darovací tlačítko na stránkách www.deníkreferendum.cz. Děkujeme, že nám pomáháte tvořit. Petře, začněme od začátku. Spojené státy zaútočily na Venezuelu, unesli prezidenta Madura a Donald Trump otevřeně prohlásil, že země bude přechodně pod americkou správou. Jak zásadní zlom to je v americké zahraniční politice?
Na to jsou různé názory. Jsou pozorovatelé a analytici, odborníci, kteří tvrdí, že ten zlom je opravdu propastný, a jsou analytici, odborníci a pozorovatelé, kteří tvrdí, že je to jenom jakési poodhalení toho, jak ta americká politika fungovala vždycky, ale prezentovala se jinou tváří, jinou formou. Co zatím víme s určitostí po těch několika dnech, kdy proběhla ta vlastní akce, ten vlastní únos, vlastní intervence, jak si to nazveme, ve Venezuele Spojených států, tak je ten samotný fakt, že byl unesen tedy úřadující, byť podle mnoha nelegitimně zvolený prezident Nicolás Maduro se svou ženou, a víme, že Spojené státy mají ještě nějaké další ambice promlouvat do chodu té země. Že, jak Trump řekl velice neotesaně na tiskové konferenci, na první velké tiskové konferenci po té vlastní akci, že ji chtějí nějakým způsobem dál řídit. Byť my zatím nevíme moc detailů o tom, nedokážeme říct moc detailů o tom, co vlastně to řídit z toho Trumpova vyjádření fakticky bude znamenat.
Ty jsi před chvíli měl problém se slovem únos. Je teda podle tebe únos, nebo jak bys to nazval, to, co se stalo?
No, můžeme použít slovo únos, můžeme použít slovo zajetí, ale tím, že právě ta akce samotná má i nějaký přesah do pokusu změnit ten režim nebo ho nějakým způsobem posunout, upravit a převzít částečně kontrolu nad tou zemí, byť třeba nepřímo, my už dnes víme, nebo aspoň z prohlášení amerických představitelů už dnes po těch třech dnech víme, že nedojde k přímé, nebo aspoň v těch nejbližších dnech nemá dojít k přímé americké vojenské přítomnosti ve Venezuele, nedojde tady k nějaké okupaci. Víme, že nemíní předávat moc opozičním silám a také, že nebudou hnedka vyhlašovat volby, to všechno říkal v pondělí středoevropského času, to znamená v noci na pondělí amerického času minister zahraničí Rubio. Ale víme, že kromě té vojenské akce s dopadením a únosem prezidenta Madura jsou tam i tyhle aspekty, i tyhle ambice. Takže to moje zdráhání nebo to moje váhání nad tím použít to slovo únos neplyne ani tak z toho, že by to nebyl únos, ale s tím, že jenom to slovo únos nezahrnuje všechny detaily vlastně toho, té změny a toho posunu, který tam proběhl a probíhat bude.
Ty ve svém článku na Deníku referendum srovnáváš s únosem panamského diktátora Noriegy v roce 1989. Co tě k tomu vedlo a co se tehdy odehrávalo? Proč zrovna tento únos, když říkáš, že to je něco, co se stává v americké zahraniční politice?
Ano, tenhle případ je trochu podobný. Je to teda už hodně dlouhou dobu, je to rok 89, ale tam šlo o to, a proto jsem to po srovnání použil, ten kontext je samozřejmě jiný. V Panamě tehdy, Panama měla svoji formální vládu, ale faktickou moc držel tento vojenský generál, de facto diktátor Manuel Noriega, a to po většinu 80. let. Ze začátku té svojí v úvozovkách vlády šel hodně Spojeným státům na ruku, spolupracoval se CIA a pomáhal samozřejmě za nějaké protislužby, toleranci a peníze Spojeným státům prosazovat jejich politiku v podpoře protirežimních hnutí Salvadoru nebo v Nikaragui. Takže to byl vlastně člověk Spojeným státům nějakým způsobem oddaný, ale postupně v těch 80. letech začal více spolupracovat i s Kubou. A v roce 89 se stalo v Panamě to, že proběhly volby, které vyhrál blok blížší zájmu Spojených států než establishment, který tam fungoval jakoby pod Noriegou, a Noriega z pozice, kterou tam měl, mocenské a faktického vládce, tak ty výsledky voleb zneplatnil. Potom proběhl pokus o puč, vnitřní puč panamský, který Noriega potlačil, a teprve ve třetí fázi vlastně tehdejší prezident George Bush starší Spojených států nařídil invazi do Panamy a zadržení Manuela Noriegy. A s případem Madura to srovnávám proto, nebo beru tam tu paralelu proto, že i tehdy byl Noriega chycen a odvlečen do Spojených států s argumentem, že porušil americké zákony a že na něho je vydána obžaloba ve Spojených států, stejně tak jako nyní na Madura, a opět to bylo z narkotrafikantství nebo ze zločinů souvisejících s narkotrafikantstvím. Takže,
a jak soud s ním teda dopadl tehdy?
No, byl odsouzen na mnoha desítek let dlouhý trest, velkou část si odseděl, pak byl vydán do Francie k obžalobě z nějakého dalšího zločinu, tam strávil tuším do roku 2011 ve vězení svoje léta, pak byl vrácen do Panamy a tam v roce 2017 umřel. Takže je to už mrtvý člověk, ale důležité je pro to srovnání s venezuelskou situací, že tehdy ani teď Spojené státy oficiálně nezasahovaly v rámci nějaké koalice ochotných a s nějakými demokratickými nebo oficiálně demokratizačními pohnutkami, ale ani to nevedli jako válečnou nebo bojovou operaci, ale ten vojenský zásah probíhal jako vlastně rameno vymáhání dodržování amerických zákonů. Takže ta legalizace nebo ten legalizační argument v případě zásahu proti Noriegovi a nynějšímu zásahu proti Madurovi byl stejný. Samozřejmě ten kontext je jiný, Maduro měl jinou pozici ve Venezuele než Noriega a také tehdy to neprobíhalo tak hladce jako tentokrát. Tam bylo i na americké straně několik desítek mrtvých, na panamské straně několik stovek a ty boje tam probíhaly skoro, respektive ta operace trvala skoro měsíc, možná i něco přes měsíc, teď si přesně nespomenu. Bylo to dáno i tím, že Manuel Noriegovi se podařilo to, co se nepodařilo teď Nikolási Madurovi, to znamená utéct z toho místa, kde oni se ho snažili dopadnout. Noriega utekl tehdy na ambasádu Vatikánu nebo Svatého stolce a tam se schovával jako uprchlík, žádal o status uprchlíka. Američanům se tehdy podařilo ho pod nějakou záminkou a psychologickým tlakem vylákat z té ambasády a potom ho tedy zadrželi a odvezli do Spojených států.
Kdybych to zhrnula, a teď se vracím zpátky k Venezuele. Trumpova politika vůči Venezuele se vyvíjela od nějakých jako sankcí přes vyhlášení mimořádné hrozby pro národní bezpečnost Spojených států až teda k té přímé vojenské intervenci. Co podle tebe stálo za tímto postupným zostřováním? Skutečně jde primárně o kontrolu nad ropou, jak se píše v médiích a mluví o tom experti, nebo hraje taky jako jiné faktory?
To budeme moct všechno odpovědně vyhodnotit, až budeme znát ty detaily, o kterých jsem mluvil, že zatím neznáme v první otázce. Nicméně můžeme si shrnout tak, co obecně známo a co víme. Víme o tom, že v americké politice a v kruzích, které ovlivňují americkou zahraniční politiku, dlouhodobě působí vlivná skupina, která se snažila všechny působící administrativy v posledních dekádách k podobnému zásahu nebo k zásahu tohoto typu ve Venezuele ponouknout. Jedním z výrazných představitelů této skupiny je současný ministr zahraničí Marco Rubio. tato skupina se snažila Trumpa přimět k tomu, aby podobný zásah nebo zásah nějakou formou, který by ovlivnil režim ve Venezuele, autorizoval už za jeho prvního mandátu, tehdy to nevyšlo. Snažila se také ovlivnit americkou zahraniční politiku tím směrem, aby podporovala opoziční hnutí ve Venezuele, aby tam došlo tedy k revoluci a ke změně režimu vnitřní cestou. To se také nepodařilo. A nyní tedy se ty podmínky nějakým způsobem změnily. Co se stalo nově, bylo to, že od konce léta se u venezuelských břehů shromáždila část americké flotily, celkově asi 15 000 vojáků s veškerým vybavením, jedna letadlová loď a spousta vojenských, a začali jednak vymáhat prakticky blokádu exportu venezuelské ropy a jednak začali potápět různé typy lodí, které z Venezuely vyplouvaly, malých lodí, rybářských většinou nebo vizuálně rybářských, o kterých tvrdili, že převážejí drogy.
A potápět tak, že potápěli tu loď a ty lidi tam nechali, doufám.
Ne úplně, ne vždycky. Unikli z toho různá videa, kdy oni přímo i do těch lidí z potopené lodi střílí. Takže to byla poměrně kontroverzní záležitost, ale hodně těch lodí prostě zajeli. Nebylo to, že by nutně každou rozstříleli.
A ukázalo se, že tam něco mají?
Některé ty lodi byly narkotrafikantské nebo oficiálně byly. Nevíme, jestli z historie známe nějaké případy, kdy se to zpětně kašírovalo. U některých lodí ty pochyby jsou hodně velké, že opravdu ty drogy vezly. Každopádně Trump jako oficiální důvody tady tohoto zásahu, tedy ne ještě únosu Madura, ale této operace, která probíhala celý podzim, vymezil dvě věci. Jedna byla právě boj proti importu drog z Venezuely do Spojených států, s tím, že americká administrativa pracovala oficiálně a retoricky s tím, že je to teď ten hlavní kanál, kterým se drogy do Spojených států dostávají a že režim je přímo na ten drogový obchod napojen. Dokonce obviňovali Madura a jeho ženu, že fakticky řídí jeden z drogových kartelů v té Venezuele. To byl jeden důvod. A druhý byl, že Venezuela se chová ke Spojeným státům hostilně a přímo jako bezpečnostní hrozba. A to tím, že cíleně tamní režim vysílá do Spojených států ozbrojené gengy, příslušníky ozbrojených gengů převlečených za uprchlíky, no vydávajících se za uprchlíky, a také osoby s vážnými duševními poruchami a násilnými sklony, opět vydávající se za uprchlíky, a ti to potom ve Spojených státech páchají kriminalitu a tak dále a tak dále. U obou těchto dvou důvodů panuje téměř konsenzuální shoda, ale určitě většinová shoda mezi pozorovateli, že jsou nějakým způsobem přinejmenším přepálené. Ta skutečnost, že je prostě jiná. Mnoho podstatných analytiků, no mnoho zkušených analytiků a komentátorů rovnou tvrdí, že jsou přímo vylhané, protože ty hlavní kanály importu drog do Spojených států vedou jinými cestami, a pokud se z Venezuely něco vyváží, jakože z každé země Latinské Ameriky přilehající ke Karibiku se něco do Spojených států vyváží, tak je to kokain a ne ty destruktivní drogy typu fentanylu, které opravdu ve Spojených státech způsobují velké problémy. Takže to je k těm drogám, a pokud jde o ten argument s tím, že převléká gangstry za uprchlíky a agresivní nebo nebezpečné blázny za uprchlíky, tak to mluví samo za sebe.
Ale je asi možná nutno říct, že v Spojených státech je docela velká venezuelská diaspora.
Ano, ano, to je pravda. Stejně tak v každé bohatší latinskoamerické zemi taková diaspora je. Ten režim Nicolase Madura, který ve Venezuele fungoval od roku 2013, respektive pokud k němu počítáme i ten chávistický režim Huga Cháveze, tak od roku 1999, tak měl řadu problematických rysů, a ty problematické rysy postupně nabývaly na čím dál, abych tak řekl, větší problematičnosti. V těch posledních letech ten režim už byl opravdu jako velice silně autokratický a opresivní, takže emigrační vlna za Madurova panování rostla a rostla a rostla.
Celkově, jsem četla, tak mluví se 8 až 9 milionů lidí.
Je to tak a vzhledem k tomu, že Venezuela má dneska formálně, no papírově 30 milionů obyvatel, tak je to opravdu obrovský podíl té společnosti, který uprchl. Samozřejmě ty emigranti byli už za Cháveze, ale nikdy to nebylo tak, že by ve Venezuele klesala populace, že by se snižovala populace. K tomu to začalo nastávat až právě v těch posledních letech, zejména po roce 2024, kdy Maduro, myslím si, že se dá i objektivně říct, že zmanipuloval volby a násilím rozehnal protesty proti těmto volebním manipulacím. Ve Venezuele je i dnes asi 900 politických vězňů, tak tam ta vlna těch odchodů se opravdu zvedla, takže samozřejmě největší dílec, nejsem si jistý, největší dílec a určitě velice podstatný dílec těchto emigrantů směřoval do Spojených států, takže tohle je pravda. Nicméně byly to opravdu obrovské počty a myslím si, že odpovědně nejde říct, že by to byli gangstři převlečení za uprchlíky nebo lidé s duševními problémy. Takže to byly ty záminky, nebo to byly ty oficiální důvody, o kterých se tak obecně sdíleně soudí, že jsou záminkami mezi teda analytickou obcí.
A to byl podzim.
Mm-hmm. Co bylo překvapující, Trump to tedy zmiňoval několikrát i dříve, ale co bylo překvapující, s jakou otevřeností on právě promluvil o té ropě na tiskové konferenci v posledních dnech, nebo té první vážné tiskové konferenci na té první veliké, kde shrnoval důvody únosu Madura a intervence ve Venezuele. Trump otevřeně promluvil o tom, že Spojené státy budou přebírat kontrolu nad venezuelskou ropnou těžbou. On to formoval jako pozitivní zprávu, že tedy americké společnosti, ropu těžící korporace opraví infrastrukturu zbědovanou tím panováním Madura a jeho předchůdce. Rozjedou ropnou těžbu naplno a potom z toho bude Venezuela i Spojené státy a ty společnosti bohatnout. Když se vrátím k té první otázce, k té základní, jak se teda mění, nebo co je tam nového v té americké zahraniční politice, tak toto je jedna z věcí, která je opravdu nová, že se to takhle jako poodhalí nebo řekne otevřeně napřímo. Vždycky předtím, když Spojené státy někde prováděly intervence, tak ty důvody byly v první řadě bezpečnostní, oficiální sdělované důvody byly v první řadě bezpečnostní a v druhé řadě potom nějaká jakoby demokratizační otázka lidských práv, otázka nebezpečnosti pro tu danou populaci, otázka nějakých zločinů, které měl ten dotyčný vůči, kterému se zasahovalo, nebo ten režim, vůči kterému se zasahovalo, provádět. A panovala vždycky nějaká, nebo rozjela se vždycky nějaká debata o tom, do jaké míry je to zástupné, do jaké míry je to pravdivé a tak dále a tak dále. Tentokrát Trump dal dva důvody, o kterých panuje shoda, že jsou zástupné, a přitom někteří si myslí, že jsou úplně vylhané. A k tomu připojil tady tento utilitární, jako vystřížený z učebnice amerického imperialismu, 100 let staré motivy s těžbou ropy, byť tedy rámované, takže to nakonec Venezuele i Spojeným státům prospěje. Takže to bylo jedno z velkých překvapení, co nečekal, myslím, že nikdo, že to bude řečeno takhle jako na plná ústa. Trump sice teda s tím argumentem pracoval už dříve třeba v případě Sýrie, ale tam šlo o to, že ti vojáci už tam byli, když on tento argument použil, takže se to vnímalo tak, že buď to říká to, co všichni vědí a nikdo si nedovolil, nebo nepatří k americkému politickému bontonu, co to říkat otevřeně, anebo že to řekl jenom tak mimo děk a nevěnovala se tomu zase tak moc velká pozornost, ale tentokrát opravdu to bylo řečeno na plná ústa a překvapilo to leda z koho, že to bylo takto nepokrytě zmíněno.
Překvapivě možná také je, že Trump nedal moc přímo venezuelské demokratické opozici v čele s Marií Corinou Machadovou, která získala Nobelovou cenu míru za minulý rok,
rok 2025.
A jejíž blok pravděpodobně teda vyhrál ty volby, o kterých si mluvil, který asi teda nevyhrál Maduro. Místo toho Spojené státy evidentně vyjednávají ze zbytky Madurova režimu. Jak si vysvětluješ tady tuhletu strategii?
Šlo o to, že během podzimu už se vědělo z různých úniků a různých zpráv od diplomatů třetích zemí a tak dále, že kromě soustředění vojsk u venezuelských břehů a kromě oficiální rétoriky probíhají i nějaká jednání. Takže byla tady tato opozice, byla do značné míry potřená a z velké části tedy v exilu. A Trumpovi lidé jednali jak s ní, tak jednali s zástupci venezuelského režimu. Každá z těchto vyjednávajících stran nějakým způsobem něco Spojeným státům nabídla. My neznáme detaily toho, co jim nabídla. Neznáme detaily toho dealu. Mezi pozorovateli panuje taková jako obecná shoda, že ta nabídka byla hodně podobná s obou dvou stran a šlo o to, na čí nabídku Spojené státy přistoupí.
A ani neznáme obsah té nabídky, je to tak?
Víme, že tam určitě bylo to, že Spojené státy se zase vrátí plnohodnotně k těžbě venezuelské ropy, jako se stalo kdysi. Trump mluvil v těch svých vystoupeních o tom, že Spojeným státům byla ta ropa ukradena, že jim původně patřila, že oni vybudovali ten venezuelský ropotěžící průmysl. Tím narážel na jednu fázi znárodnění ropné těžby, která proběhla už dávno za Jimmyho Cartera v roce 78. Nebylo to takové to znárodnění, že by úplně vyhnali, ale znárodnění za nějakou kompenzaci, která teda nebyla adekvátní asi tehdejší tržní ceně. Tam se odhaduje, že ty velké americké ropotěžící společnosti tam přišly o několik miliard dolarů, ale nebylo to tak, že by je vyhnali úplně s prázdnou, jako se dělo v režimech sovětského typu v našich podmínkách. A potom za Huga Cháveze se jakoby přejednávali pod tlakem od režimu znovu ty těžící smlouvy, protože některé americké společnosti tam zůstaly i potom znárodnění a těžili jakoby za méně výhodných podmínek tu ropu. A i potom tady tom přehodnocení pod nátlakem, dlužno dodat, tak jedna z těch společností, americký Chevron, těžil ropu ve Venezuele dál. Takže ten argument s krádeží americké ropy z Venezuely je samozřejmě relativně kontroverzní a jakoby politicky nemístný. Ta ropa, jestli tedy to bereme tak, že ropa někomu patří, tak patří té zemi. Panuje shoda, že jak opozice, tak režim nabídl Spojeným státům, že se budou moc více angažovat tedy v té ropné těžbě, že jim udělá nějaká opatření v těch oficiálních důvodech, to znamená na systematičtějším působení proti drogovým kartelům nebo proti těm organizovaným skupinám, které využívají venezuelského prostředí k tomu, aby tam nějakým způsobem ty drogy připravovali. Pravděpodobně jsou tam laboratoře, podobně jak dřív byly v Kolumbii a ještě do nějaké míry jsou, kde se z kokových lístků a z pasty baziky dělá kokain. A ten třetí bod, o kterém se tak obecně tuší, že v dohodě, jak v návrhu dohody, jak od režimu, tak od zástupců opozice byl, tak byla uprchlická otázka. O ní jsme tady už taky mluvili. Ta uprchlická diaspora venezuelská je opravdu velká a Trumpovi administrativě jistě jde o to, aby se vytvořily ve Venezuele podmínky, aby se mohli tito lidé začít vracet. A Trump si mohl vykázat, že v uprchlické otázce vykazuje nějaký pokrok na domácí americké scéně. Proč se nedohodl s opozicí a dohodl se s režimem, to uvidíme právě, až budeme znát detaily té dohody, jestli nějaká hluboká dohoda existuje, anebo jestli je to nějaký zatím jenom obecný modus vivendi, který se bude upřesňovat. Oficiálně Trump na té tiskové konferenci zmínil, že Machadova a lidé kolem ní nemají dostatečnou autoritu v té samé Venezuele, aby mohl teďka převzít moc, což je možné, protože ten režim už je tam opravdu dlouho, takže je do všech těch správních a ekonomických struktur prorozlý a významným hráčem ve Venezueli armáda na ten režim zase nějaký, co se napojená s tím režimem prorostla, ale fungující částečně separátně, jak to v těch latinskoamerických zemích bývá. Vzhledem k tomu, jak ten režim dlouho funguje a jak za tu existenci svoji si postupně ten mocenský aparát vyčistil, tak je pravděpodobné, že dneska už ty opoziční strany a figury skupiny tam svoje lidi nemají a že by to přebírání kontroly nad tou zemí bylo opravdu hodně chaotické, provázené nějakými konflikty a tak dále, takže ten oficiální důvod, který Trump jakoby utrousil na té tiskové konferenci, tak může být jakoby validní může na něm něco být.
Možná tady máme takový paradox. Madurov režim byl autokratický a zmanipuloval volby, ale současně existuje riziko, že jeho násilné svržení povede k ještě většímu chaosu a možná ještě větší uprchlické krize, který asi úplně Trump by nechtěl. Jak reálné je, že by země mohla sklouznout do nějaké jako občanské války třeba?
Zatím to na to nevypadá, ale ta hrozba tady pořád je. Z toho, co vidíme teď, po těch několika dnech, tak se zdá, že vedle únosu samotného Nicolase Madura a jeho manželky byl uzavřen právě nějaký deal, o kterém tady mluvíme, ze zbytky těch nejmocnějších lidí ve Venezuele, a že jeho součástí je zájem obou stran na tom, aby situace zůstala nějakým způsobem klidná a stabilní. Uvidíme, jak moc přímo se budou Spojené státy ve Venezuele angažovat. Jak už jsem zmínil, tak Marco Rubio, ministr zahraničí, v jednom ze svých posledních prohlášení zdůraznil, že v nejbližší době nejde čekat, že by se ve Venezuele zorganizovaly svobodné volby. To znamená, předpokládejme, že budou pokračovat lidé, kteří tam vládnou dnes ve svých funkcích. A
prezident teda se stane?
Prezidentkem funkci prezidenta převezme viceprezidentka Rodriguezová, která už byla soudně pověřena tuto funkci přechodně vykonávat a v pondělí složila prezidentskou přísahu. Takže ta bude jakoby formální hlavou toho režimu, dalšími dvěma nejvýznamnějšími figurami na venezuelské scéně podle všeobecné shody pozorovatelů, tak jsou ministr obrany a ministr vnitra. A tyto dvě postavy, ministr vnitra Cabello a ministr obrany Padrino, vystupují v posledních vystoupeních, které jsme měli možnost vidět právě s viceprezidentkou Rodriguezovou a společně nabádají Venezuelce k jednotě a ke klidu. Jo, takže tam není taková...
Nějaké jako třeba vracený uprchlíku zpátky do země, nebo to už...
Ne, to vůbec tam nepadlo. Tam je důležité to, že od špiček režimu přichází tenhle signál. Samozřejmě odsouzení toho zásahu vůči Madurovi, odsouzení samozřejmě té vojenské agrese, která to provázela. Tam pravděpodobně zahynulo 40 lidí, se zatím uvádí podle různých odhadů. Část z nich byli Madurovi bodyguardi, ale někteří byli i venezuelští vojáci nebo případně nějací civilisté, protože Spojené státy, jak prováděli tu akci, tak zbombardovali vojenské cíle na několika místech, aby ta akce tedy proběhla tak hladce, jak proběhla. Takže samozřejmě toto špičky režimu odsoudili, zároveň prohlásili, že Venezuela se nestane znovu už kolonií, ale neslyšíme tam nějaké velké mobilizační projevy, které by volaly do boje proti agresorovi, nevidíme tam nějaké rozdávání zbraní milicím, nevidíme tam nějaké velké mobilizační plány venezuelské statisícové armády a podobně. Z toho můžeme usuzovat, že právě nějaká dohoda uzavřena byla. A tam to nebezpečí občanské války, na které ty se ptala, tak tímhle je nějakým způsobem umenšeno. Nicméně, až budeme znát podrobnosti z toho, jak Spojené státy míní do chodu Venezuely dále intervenovat a do toho vstupovat, tak se může stát, samozřejmě to riziko tady vždycky je a podle hloubky intervence a podle hloubky zásahu bude sílit, že část armády, nějaké kruhy, nějaké ozbrojené skupiny proti tomu to začnou organizovaně vystupovat, že začnou například napadat potom ty těžarská zařízení těch amerických společností a tak dále a riziko nějakého konfliktu bude růst. Ale dokud nebudeme vidět, že jakou měrou se tam ty Američané angažují, tak asi těžko soudit, ale samozřejmě u operací tohoto typu to riziko tam existuje vždycky a Venezuela, je nutno připomenout, je první z bývalých španělských kolonií, která si vůči staré říši vybojovala svoji nezávislost nebo vyhlásila nezávislost. Simon Bolívar pocházel z Venezuely, takže jakási odbojová tradice tam je. Ne, jakási. Je tam silná odbojová tradice vůči vnějšímu vlivu. Tak.
Vidíme odsouzení ze strany OSN, Francii, Brazílii, ale zároveň prakticky žádné konkrétní kroky. Hodně z latinskoamerických zemí se dokonce těší na odchod venezuelských uprchlíků, o kterých jsme mluvili. Je podle tebe odpor proti této intervenci skutečně tak bezzubý a slabý, jak se to zdá?
Ano, Zatím to tak vypadá. Ono to hodně ovlivňuje to, ta skutečnost, že právě většina západních zemí neuznala volby v roce 2024 a vnímala Madura jako nelegitimního prezidenta. Zároveň latinskoamerické země, jihoamerické zvláště, mají spoustu starostí s právě tou venezuelskou emigrační vlnou, o které jsme mluvili, a tahle změna jim slibuje, že se aspoň perspektivně velká část těch uprchlíků začne vracet, takže budou mít o problém míň. Co je důležité ještě zmínit, takže v Latinské Americe v posledních letech proběhla řada politických změn, takové ty klasické režimy posledních dekád, na něj jsme byli zvyklé, hodně jak byl nacionalistické, s takovými levicovými přídechy, vystřídali v stále se zvyšujícím počtu zemí pravicové režimy, hodně Trumpovi nakloněné. Typickým příkladem je ta Millejova Argentina, ale na sklonku minulého roku vyhrál v Chile volby Kast, jakoby prezident podobného typu nebo příbuzného typu, a opět Trumpův obdivovatel v Hondurasu, v Salvadoru a v dalších zemích Střední Ameriky vidíme podobné pohyby, takže Bolívii. Takže politické klima na kontinentu se změnilo a ten hlas, silný hlas, který by třeba ještě před pár lety z latinskoamerického prostředí určitě proti téhle intervenci, proti tomuhle zásahu brojil, tak je teďka slabý, a rovněž od ze zemí západního světa, které vždycky hájili mezinárodní právo, a tohle je porušení mezinárodního práva, tak je ten hlas zeslabený právě tím, že Madura jako prezidenta neuznávali.
Může venezuelská intervence nějak legitimizovat další imperiální expanze jiných mocností? Nevím, Rusko, Čína?
Určitě. A to v různých formách. Až budeme znát, a opět se k tomu vracíme už dnes po několikáté, podrobnosti té dohody nebo podrobnosti, zejména podrobnosti toho, co Spojené státy vlastně v té Venezuele sledují v širším rámci, tak budeme umět líp odpovědět i na tuto otázku. Ale někteří pozorovatelé naznačují, že před touto intervencí v rámci jednání, které probíhají okolo Ukrajiny, mohlo dojít k dohodě mezi Spojenými státy a Ruskem na nějakém přerozdělení sfér vlivu. Rusko o tohle dlouhodobě usilovalo, tedy konkrétně řečeno, aby mu trumpistické Spojené státy nechali volnější ruce v jeho příhraničí, to znamená zejména tedy na Ukrajině, a ono za to, že vyklidí pozice v některých latinskoamerických zemích, v tomto případě tedy ve Venezuele, je to zatím spekulace, že nějaká takováto dohoda mohla proběhnout, ale jsou určité indicie, které to naznačují. Pokud by se toto potvrdilo, tak by ty důsledky byly dalekosáhlé pro perspektivní politiku Ruska i Číny. Dokonce se mluví o tom, že by mohla vzniknout úplně nová globální rovnováha, takzvané tripolarity, kdy každá z těchto
Spojené státy, Rusko a Čína.
A Čína, každá z těchto mocností, supermocností by měla nějaký svůj prostor, ve kterém by měla volnější působnost než doposud. Takže toto možné je, pokud se to potvrdí. Nicméně, co je už teď možné říct, takže to vytvořilo, a všude se o tom píše, to není nic světoborného, světoobjevného, vytvořilo samozřejmě nový precedent, na který budou moct tyto státy jako Rusko nebo Čína při nějakých podobných akcích, které by eventuálně prováděly oni, poukazovat. I v souvislosti s tou poměrně mělkou mezinárodní reakcí a s tím víceméně formálním, zatím jenom formálním odsouzením stran ostatních důležitých světových hráčů. Takže myslím si, že o tom to nejde vůbec pochybovat.
Ty tady v tomto bodě v článku připomínáš ještě Monroeovu doktrinu. Jakou roli v tom hraje tahle doktrina a proč to tam připomínáš?
Ano, Monroeova doktrina je zásadním prvkem amerických dějin, je to jakoby vyhlášení jednoho z prvních amerických prezidentů, Jamesa Monroea, z roku 1823, tuším, jestli si to dobře pamatuju. To je doba vlastně po napoleonských válkách u nás v Evropě, doba, kdy koncertu velmocí starých, evropských velmocí, kdy se evropské mocnosti snažili nějakým způsobem hledat společnou řeč při spoluvládě světu, tehdejšímu známému, a rozdělování si sfér vlivu. No a James Monroe tehdy vyhlásil, že západní polokoule, to znamená Spojené státy, americký kontinent a to i ten jihoamerický, jsou sférou, kde Spojené státy nechtějí, aby evropské mocnosti zasahovaly. V Jižní Americe tehdy Spojené státy už byly samostatnou zemí, samozřejmě, když měli svého prezidenta, ale v Jižní Americe tehdy probíhaly osvobozenecké války a osvobozenecké procesy, anebo ty režimy a republiky, které se tam ustavily, tak byly mladé. A James Monroe prohlásil tedy, že Spojené státy budou dbát a budou svou zahraniční politiku vést tímto způsobem, tímto směrem, aby dbali na to, že evropské mocnosti nebudou zasahovat na americkém kontinentu. A skutečně potom to řadu let dělali. Ta Monroeova doktrína se dočkala zase nové pozornosti potom s nástupem 20. století, kdy další americký prezident, známější Theodore Roosevelt, tuto doktrínu doplnil takovými svými dovědky, že tedy Spojené státy nejenom budou svou politiku orientovat tak, aby evropské mocnosti nezasahovaly na západní polokouli a oni sami se neangažovali, tedy to byl ta původní Monroeova idea byla, že Evropa nebude zasahovat do Amerik a Spojené státy nebudou zasahovat do Evropy, což ale bylo spíše jenom deklaratorní, protože Spojené státy v té době ještě nebyly vůbec mocnost. Nicméně za Theodora Roosevelta už byly daleko vlivnější zemí. Na začátku 20. století a tehdy oni deklarovali jakoby dodatek k této Monroeově doktríně, že nejenom, že nebudou chtít, aby evropské mocnosti zasahovaly v Amerikách, ale že oni sami budou dbát na to, aby na americkém kontinentu ty republiky a ty vlády, které vládnou v jednotlivých zemích, jež se tam osamostatnili a ustavili, tak vládly řádně. Aby tam byly jako řádně fungující demokracie nebo řádně fungující systémy. Což převedeno do praktického jazyka potom zavdalo ne snad ani tak příčinu, jako spíš obhajobu nebo částečnou obhajobu spoustě reálných zahraničně politických intervencí, které Spojené státy opravdu už reálně, ať už vojensky nebo daleko častěji diplomaticky a ekonomicky prováděly a snažili se ovlivňovat chod jednotlivých latinskoamerických zemí, Mexikem počínaje a všemi těmi středoamerickými a jihoamerickými zemi konče, včetně karibských ostrovů. Donald Trump s nástupem do funkce a s představením nové bezpečnostní strategie loni na podzim myšlenku Monroeovy doktríny znovu oživil ve svém projevu na té tiskové konferenci, která následovala po Madurově únosu, přímo mluvil o Monroeově doktríně, kde tedy svoje křestní jméno naimplantoval na ten původní název po příjmení amerického prezidenta a uvedl, že tohle je opravdu ta nová politika Spojených států a že oni do záležitostí zemí na západní polokouli budou vstupovat daleko aktivněji. Obecně se soudí, že tato nová politika nebo tato poodhalená politika, jak chceme, míří zejména na mocenské soupeření s Čínou, ale po tomto zásahu v Venezuele se vykládá částečně i tak, že Spojené státy budou daleko aktivněji vstupovat do toho, co se v jednotlivých zemích Latinské Ameriky děje. My jsme už tu aktivizaci viděli v nějaké právě té diplomaticko-politické formě a ekonomické formě ve vztahu k spřátelným Trumpovým režimům v Latinské Americe v minulých měsících. Byla to zejména podpora toho chilského Casta a argentinského Milleje, stejně tak salvátorského honduraského prezidenta nebo v honduraském případě tedy kandidáta ve volbách nakloněného Trumpovi a tak dále. Ale v takhle obnažené formě a přímo s vojenskou silou spojené formě, jako teď ve Venezuele, tak jsme to zatím ještě neviděli. Takže proto já o té Monroeově doktríně znovu mluvím. Může to být, a spousta pozorovatelů si to myslí, nějaká nová fáze, kvalitativně jiná než ta předchozí, jejího naplňování. Uvidíme, v jaké formě se to bude dít i dál, ale to všechno nám ukáže až, jak prakticky ta nová americká politika vůči Venezuele a vůči zemím v okolí bude vypadat.
A co podle tebe je nejpravděpodobnější scénář dalšího vývoje? To znamená, kdyby se zvrátil k tomu, co všechno si teď povyprávěl, tak nejpravděpodobnější scénář, co se týče Venezuely, je podle tebe jaké?
Zatím to vypadá z té zkušenosti je prvních dnů opravdu, že ten silový úder, který provázel únos a zajetí Nikoláse Madura, tak byl jakoby solitární silovou akci nebo solitární vojenskou akci, kterou Spojené státy chtějí v rámci své nové angažovanosti ve venezuelských věcech podnikat. Nicméně oni dál nějakým možným úderem hrozí, pokud tedy, a to je další novinka v té situaci, že otevřeně říkají, pokud venezuelské elity nebudou plnit jejich vůli, takže může...
To znamená současná prezidentka a
současná
další nebudou poslouchat.
Prezidentka, viceprezidentka, vlastně celý ten mocenský kruh, který tam zůstává ve funkci, pokud nebudou plnit jejich přání, takže nastane zásah další a tedy Trump říká přímo mnohem intenzivnější, že jsou na to připraveni. Nicméně zatím to nevypadá, že by to chtěli jako by samostatně provádět, takže ten nejpravděpodobnější vývoj se zatím soudí, že by měl být takový, že se situace nějakým způsobem uklidní, bude probíhat soud, uvidíme, jak moc vážný, jak moc věrohodný s Nicolásem Madurem v New Yorku a s jeho ženou. Je potřeba říct, že ta jeho žena Cecilia Flores není jenom první dáma, není to jenom nějaká manželka odvlečená, ale je to významná mocenská figura z toho venezuelského establishmentu. Není to tak, že by odvlekli jeho manželku s ním, ale odvlekli jeho manželku s tím, že je to významná figura toho režimu a že se tedy podle obžaloby měla podílet na všech podstatných věcech, ze kterých je Maduro obviňován. Takže tento soud bude nějakým způsobem probíhat. Podle amerických zákonů uvidíme, jak moc vážné to bude a jak moc vážnou pozornost tomu bude potřeba věnovat. A pokud jde o vývoj ve Venezuele, tak tam to vypadá, že opravdu byla uzavřena nějaká dohoda o spolusdílení vlivu s zástupci současného režimu a že Spojené státy budou už teď přímo prosazovat ve Venezuele svoje hospodářské zájmy, přímo účastí na těžbě buď tedy ropy, anebo, a to je pravděpodobnější, i dalších nerostných surovin vzácných, které se tam nacházejí a budou se nějakým způsobem angažovat i ve fungování toho režimu dál. Pravděpodobně se budou snažit posunout nějaké jako liberalizačnější formě nebo liberalizované formě nasměrované zpátky k demokratickému zřízení v nějaké střednědobé perspektivě. Tam typoval bych proběhnout znovu volby, ale to všechno předpokládá, že se tam právě něco znesemele, že nějaká část armády nebo nějaká ozbrojená skupina nevystoupí proti těmto novým pořádkům a nezačne tam opravdu nějaký nový konflikt, ať už občanského nebo nějakého vnitřního násilného typu.
Novinář Petr Jedlička byl mým hostem. Petře, moc děkuji za tvůj čas.
Rádo se stalo.
Vám všem děkuji za poslech. Jestli se vám náš podcast líbí, můžete ho podpořit svým darem. Odkaz najdete v popisku tohoto dílu nebo hledejte růžové darovací tlačítko na webu www.deníkreferendum.cz. Děkuji a naslyšenou.